እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ተለመኑ ኣሜሪካ ጥዕነት ንህዝቢ ንብትታን ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ንስኻትኩም ከም መልእክተኛታት ወልቃይት ኣምሓራዊት ትግራዋይ ሓማሴና ወዘተ ይውን ኢትዮጵያ ሃገርና ካብ ኦሪ ዘፍጥረት ጀሚሩ ዘሎ ሃገርና እያ ሎሚ ተፈጠረ ይኮነን ንስኻትኩም ተማክስዎ ዘለኹም ህዝቢ ግን ብሓቂ እናጎጣጎጥኩም እናጠጠፍኩም ከምፅዎ ብሓቂ ህዝቢ ዘይትገድፍዎ ጠጠው ዘይትብልዎ ረክብረ እግዚኣብሔር ብፃሕሉ ዘራብርኩ ዝሕዝውኒ ዝፅባሕኹኒ ብሕፅብሓውኒ ኣቤተይን ኩሉ ሻዕብክያተይን ፃውዒትን ኣቐርበልኩም።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማሊ ናይ ኣማኒኤል ገብረ መድን ሓዳደርሲ ጓል ገዛ ትብል ጥዕምቲ ኣስሚዕኹም ናነርኩም ብጣዕሚ ንፍዕ ደራፋይ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ኣብ መደብ ቂሐ ፅኒ ዓዲምኩም ተዕልልዎ ተስፋ ንገብር ይቐኒየልና።
ሄሎ ደለስ ንተኸታተልቲ ቪኦኤ ተደጋጋሚ ጊዜ ርእይትባ ክርበሉ እዚ ንሰባት ስም እንዳልዕል ምሕዳ ርእቶ ዝህቡ ኮይኖም እዚ ናይ እንካን ሃባን መልሲ ሕዚ ሓደ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ምናልባት ኤርትራ ክኸውን ክእል ኢትዮጵያ ክኸውን ክእል ህውኬሮስ በቃ ብረፎ ስምዖ ተዛሪቡ ነስንካ ስምዓት ተዛሪቡ ውልቀሰብ እንዳልዕልካ ኣብርሃም እያሱ ጅራንከም ዝገበረ ብእምነትከም ዝገበረ በቃ ብረፎ ዶ ቁም ነገር ዘለዎ መሃሪ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ካሓምስ ዝኽእል ትምህርታዊ ፅሑፍ ገልገል ዝቀርብ ኳ መዓሶ በር ንትርኽ ኮይኑ ንትርኽ ስ እ ቁም ነገር ዘለዎ ርኢቶ ዝሃበ ሰብ ኣቅርቦ ዝሃበ ካ በቃ ብረፎ ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ዘረባ ደእታኣኹም እዩ።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባልካ ቨርጂኒያ የ ብዛዕባ እቲ ንውልቀ ሰብ ዝዓይቱ ዘለፉ ኢልኩም ኣቅሪብኩም ኣነ እውን ዝሰማማዕለ ዝኾነ ሰብ ርእቶ መመሰል ኣለዎ ዘላ ይኹ ዝዛረብ ሓርካ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ እንተዝህሉ ቆልዑ ክጭርገፉ ውዕሉ ኣለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እንዲኦም ኢሎም ብጥኢት ዳኣትዎም ዝዓስርዎም ዝቐትልዎም ዘሎ ዲሞክራሲ ማለት ድዚ እቶም ዲሞክራሲ ኣለዎም ኢትዮጵያ ትብሉ ዘለኹም ኤርትራን ብፍላይ እቲ ነፍስኹም ኢኹም ተቐሽሽ ዘሎ ቻ
ከመይ ትኾኑ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንዝምልከት ንገለ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዘቕረብኩሞ ተኸታቲሉ እዮም እቲ ዘተ ግን ካብቲ ዕላማ ዝወፅእ ካልእ ኣርእስቲ ብምልዓል ኮለል እዩ ነይሩ እኒያውን ድፍላጥ እኳ ኣይመስለኒ ነቲ ዘተ ክንዲ መንገዲ ተትሕዝዮ ኣንፈትኪ ኣጥፊኢኺ እቲ ሓንቲ ኣዴታት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ደቀን ተሰይዶም ጠፊኦምን ኢላ ዋ እቲ ቦ ከንደም ዛሕ እኳ ዩ ዝነዝሕ ዘሎ ካብ ሽወደኑ ፍዙያ ሓሽም ቶን እስራት ደቂ ኣንስትዮ ኣይተመቆተትለን ኢላ እቶም ኣሕዋትና ከምኣተ እንዳኣመሰሉ ተኣሲሮም ዘለዎ ክ ኣይምልከታኒ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ዘለልኦ ዝነበረ ፀገማት ንኩሉ ፀወታ ብማዕረ ዝትንክፍ ዘሎ ሕማም እዩ ፀወታዊ ምክንያት ትሕቲ ተባዕትዮ ዝረኣያሉ ዘለዎ ኣሕዋትና ይክኸውን ዝግብኦ ቅድምና ስነት ጓል ኣንስተይቲ መሬት ክትውና ይፍቀዳ ነይሩ ሕጂ ግን ብምርጫናታን ናይ በዓል ቤታን ኣብ ትውልዳድኡ እንዳሓምኣ ክትውንን ትኽእል ቅድም ጓል ኣንስተይቲ ትሕቲ ዕሚ በስዕዳ ትምርዖ ይግበር ነይሩ ተመሪኣውን ብጓላ ኣይፅንሓት እንተባሂሉ ብግስዕ ንገዝኣ ትስጎግ ነይራ ቅድሚ መርዓ እውን ክብረታ ዝቕንጥጥ ክትኩለድ ይግበር ነይሩ ንክሻቡን ሓደገኛ ክንሱ ይፍፀም ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ከም ዓብ ገበን ስለ ዝቁፅር እንሆ ነበርያ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ታክሲ ኣውቶቡስ ዓበይቲ በጣሓት ትራክተር ወዙ ተክሕምድባ ዝውቱር ኮይኑ እዚ ወዲ ከምዚ ምስኽን ኮነ ከማኹም ዝኣመሰለ ኣብ ሜዳ ዝተቃላስ ክመብሉ ድሕሪ ናፅነት እውን ደንፊዑ ዝቕፅል ዘሎ ንምንታይ ጓሲኹን ኣብ ካልእ ሻሸወይ ኣትኹን እቲ ንመንግስቲ ምቁም ምንቃፍን ፀገም የብለይን ከመይዚ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ስለ ዝፍለጥ ማዕርን ደቂ ኣንስትዮን ብኩሉ መዳይ ተሰላሲሉ እውን ኣይብልን እንታይ ደኣ ብኡ ክትታጥዓን ንኩሉ ኤርትራን ከተዘትያ እዩ ዝግባእ ነይሩ ይብል ተኸታተሊኹም ካብ ከነርኣዩ ዮሴፍ ኣብርሃ ከተማ ካልጋሪ
ንኹልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን